ชนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ใน1ซามูเอลบทที่19ข้อ6ถึงข้อ7แล้วก็ข้อที่17ถึงข้อที่24ค่ะซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดดาวิดจะไม่ต้องถูกประหารชีวิตเลยและโยนาธานก็เรียกดาวิดและโยนาธานแจ้งให้เธอทราบถึงสิ่งเหล่านี้และโยนาธานนำดาวิดเข้าเฝ้าซาอูลและดาวิดได้เข้าเฝ้าซาอูลอย่างแต่ก่อนซาอูลรับสั่งถามมีคาว่าฉะไหนเจ้าจึงหลอกลวงเราและปล่อยศัตรูของเราไปเสียเขาจึงรอดพ้นไปและมีคาทูลตอบซาอูลว่าเธอพูดกับหม่อมฉันว่าปล่อยให้ฉันไปเถิดฉันจะให้ฉันฆ่าเธอทำไมเล่าฝ่ายดาวิดก็หนีรอดไปเธอมาหาซามูเอลที่เมืองรามาและเล่าเรื่องที่ซาอูลได้ทรงกระทําแก่เธอให้ซามูเอลฟังเธอและซามูเอลก็ไปอยู่เสียที่นายกมีคนไปทูลซาอูลว่าดูเถิดดาวิดอยู่ที่นายกในเมืองรามาซาอูลก็รับสั่งให้ผู้สื่อสารไปจับดาวิดและเมื่อเขาไปเห็นหมู่ผู้เผยพระชนะกำลังเผยพระวจนะอยู่และซามูเอลยืนเป็นหัวหน้าเขาทั้งหลายพระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสถิตกับผู้สื่อสารของซาอูลและเขาทั้งหลายก็เผยพระวจนะด้วยเมื่อมีคนไปทูลซาอูลพระองค์ก็ทรงใช้ผู้สื่อสารอื่นไปและคนเหล่านั้นก็เผยพระวจนะด้วยซาอูลทรงใช้ให้ผู้สื่อสารไปครั้งที่3เขาทั้งหลายก็เผยพระวจนะด้วยซาอูลก็เสด็จไปที่รามาเองมาถึงบ่อน้ำใหญ่ที่ในเมืองเซคูและรับสั่งถามว่าซามูเอลกับดาวิดอยู่ที่ไหนมีคนทูลว่าดูเถิดเขาทั้งสองอยู่ที่นายกในเมืองรามาพระองค์จึงเสด็จไปที่นั่นยังนายกในเมืองรามาและผู้วิญญาณของพระเจ้าสิงสถิตกับพระองค์ด้วยทรงดำเนินพลางเผยพระชนะพลางจนเสด็จมาถึงนายกที่เมืองรามาพระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์ออกแล้วก็ทรงเผยพระชนะด้วยต่อหน้าซามูเอลและบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดคืนนั้นและตลอดวันนั้นดังนั้นเขาจึงพูดกันว่าซาอูลอยู่ในจำพวกผู้เผยพระชนะด้วยหรือ The scripture reading is in 1 Samuel 19 verses 6 to 7 and also verses 17 to 24. Saul listened to Jonathan and took his oath. As surely as the Lord lives, David will not be put to death. So Jonathan called David and told him the whole conversation. He brought him to Saul, and David was with Saul as before. Saul said to Michal, "Why did you deceive me like this and send my enemy away so that he escaped?" Michal told him, "He said to me, 'Let me get away. Why should I kill you?'" When David had fled and made his escape, he went to Samuel at Ramah and told him all that Saul had done to him. Then he and Samuel went to Naioth and stayed there. Word came to Saul, "David is in Naioth at Ramah." So he sent men to capture him. But when they saw a group of prophets prophesying with Samuel standing there as their leader, the Spirit of God came upon Saul's men, and they also prophesied. Saul was told about it and sent more men, and they prophesied too. Saul sent men a third time, and they also prophesied. Finally, he himself left for Ramah and went to Great Cistern at Seku, and he asked, Where are Samuel and David? Over in Naioth at Ramah, they said. So Saul went to Naioth at Ramah. But the Spirit of God came upon him, and he walked along, prophesying until he came to Naioth. He stripped off his robes and also prophesied in Samuel's presence. He lay that way all that day and night. This is why people say, "Is Saul also among the prophets?" Praise the Lord.
Praise the Lord for his message, his words. Please stand up, please sing the song, say that. When looking into your holiness,